Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus Hristos, o biserică atunci când este motivată și atunci când vrea să-și găsească scopul ei și să se pună în slujba lui Dumnezeu, biserica respectivă poate să facă lucruri extraordinare. Ne mai trebuie să găsim sensul și scopul nostru ca fii ai lui Dumnezeu. Și când vom descoperi sensul și scopul acesta fiecare dintre noi în legătură cu noi înșine, atunci lucrurile pe care le va face biserica lui Iisus Hristos vor fi lucruri de excepție. Ioan Botezătorul a stat în pustie și și-a căutat sensul său spiritual de la vârsta adolescenței până la vârsta de 30 de ani, căutând să vadă ce vrea Dumnezeu de la el, căutând să vadă unde este locul lui. Nu s-a mulțumit ca pur și simplu el să fie așezat într-un loc datorită mersului, generației lui, datorită faptului că așa stau lucrurile. Nu, el a zis, nu se poate, eu însumi va trebui să văd ce vrea Dumnezeu de la mine. Datorită faptului că mama sa, tatăl său, îi spusese că Dumnezeu are un plan cu el. Maria, la rândul ei, a stat lângă pruncul Iisus și a spus că Dumnezeu, în mod special, are o lucrare deosebită pentru eliberarea poporului, condiția unui om care se leagă de Dumnezeu este să caute, să vadă care e planul lui Dumnezeu cu el. Deci ne întoarcem înapoi unde am fost, în căutarea noastră, ca fiecare dintre noi să vedem planul lui Dumnezeu cu noi. De asemenea, noi ca biserică să descoperim planul lui Dumnezeu cu biserica aceasta. Unde o așează? Unde o pune? Ce vrea cu ea? Vă invit la provocările vieții noastre de fiecare zi și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 19. E vorba de tânărul bogat. De la versetul 16. S-a apropiat de Domnul Iisus Hristos un om și a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Simțea că îi lipsește ceva. Interesant este că Domnul Iisus Hristos îi spune lui în răspunsul final, și vino după mine. Înțelegeți ce spun, da? După ce i-a pus toate întrebările în final, Domnul Iisus Hristos spune, du-te și fă cu tare lucru și apoi vino după mine. Se pare din acest răspuns al Domnului Iisus Hristos că tânărul acesta dorise să vină la Domnul Iisus Hristos pe fondul unui asemenea plan. El ar fi vrut să devină ucenicul Domnului Iisus Hristos. Întrebarea cu care încep să citesc această întâmplare extrem de cunoscută este următoarea. L-ați primit în biserică pe tânărul bogat sau nu? Asta este întrebarea care vi-o pun. Ca biserică, dumneavoastră, l-ați primit în biserică sau i-ați spune nu? Bun, haideți să vedem. Învățătorule, ce bine să fac, ce mai trebuie să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Păi de aici, începând de aici, ți-e drag de omul ăsta care vrea să aibă viața veșnică. Este un prim punct în care omul acesta se îndreaptă către Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că în ultima vreme, adevărata religie este definită ca fiind religia omului pios. Încă o dată, în ultima vreme, noua definiție a religiei este religia omului pios, adică a căutătorului, nu a celui ce găsește, ci a celui ce caută. Astfel încât toți, dar toți credincioșii sunt numiți căutători. Ei n-au găsit ceea ce caută, dar ei continuă să caute. Dacă cumva spui am găsit, toată lumea se uită la tine și spune ce vorbești? Ia uite, el a găsit. El spune că are tot adevărul. Păi ce, ai tu tot adevărul? Fii mă serios că n-ai tot adevărul. Tu n-ai tot adevărul. Păi stai să spun că am poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Și toți ceilalți spun, nu e adevărat. Tu ai asta, dar adevărul e mult mai mare. Să fim serioși, tu n-ai tot adevărul. Bun. Deci ce e religia? Continuă să cauți mai departe. Tu niciodată nu ai ce trebuie. Nu fii așa de categoric. Nu învăța pe alții ce ai găsit tu. Pentru că fiecare om a găsit câte ceva. El a găsit ceva, tu ai găsit ceva. Fiecare e bine cu ceea ce a găsit el. Asta este noua modă religioasă de astăzi. Și atunci când întâlnești un om de felul ăsta care spune ce să mai fac, spune-mi orice să fac și da? Începi să-l iubești și spui, e un om sincer, îl caută pe Dumnezeu cu toată inima. E adevărat? Este tânărul bogat sincer? Îl caută pe Dumnezeu cu toată inima? Bun. Da, nu? Mântuitorul i-a răspuns, de ce mă întrebi ce este bine? Vă rog să observați cum Domnul Iisus Hristos face un exercițiu de identificare a problemelor. Spune-mi tu, de ce mă întreb ce este bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Știa Domnul Iisus Hristos că tânărul acesta păzise poruncile? Fraților, orice fariseu, când îi spuneai treaba asta, răspundea, le-am păzit din tinerețea mea pentru că de-aia sunt fariseu. Merg după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Era greșit? Păi și Pavel fusese pe acolo. Și Pavel fusese pe acolo și Pavel spune, am fost după cea mai îngustă partidă a fariseilor și nu-i pare rău că a fost după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Îi pare rău că a prigonit biserica lui Hristos. Îi pare rău că i-a urât pe creștini. Îi pare rău că nu l-a înțeles pe Domnul Iisus Hristos. Asta da, dar din punct de vedere al faptului că a fost sincer și că a încercat să facă tot ca și tânărul bogat, Doamne, ce mai lipsește? Acest lucru a fost, eu știu, frământarea lui Pavel. Pavel niciodată nu i-a părut rău de treaba asta. S-ar putea întâmpla ca nouă să ne pară rău de faptul că nu punem asemenea întrebări. S-ar putea întâmpla ca noi să avem probleme datorită faptului că nu vrem să facem tot ce ne stă în putință pentru Dumnezeu. Aici s-ar putea să avem probleme. Dar niciodată să nu credem că vom avea probleme în momentul în care stăm înaintea lui Dumnezeu și îl întrebăm, Doamne, spune-mi, care e planul Tău cu mine? Din punct de vedere al ceea ce vrea Dumnezeu cu mine, tânărul bogat este exact acolo unde îl vrea Dumnezeu. Bun. Deci după ce i-a spus, păzește poruncile, tânărul întreabă care? Și Iisus i-a răspuns. Vezi să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi. Acele 10 porunci, pe asta nu se discută, domnule. În viața unui creștin nu se discută ideea să nu ucizi. Se discută lucrul ăsta în viața unui creștin. Să nu prea curvești, se discută? Nu se discută. Să nu furi, nu se discută. Să nu faci o mărturisire mincinoasă la fel. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și tânărul îi spune, credeam că îmi spui cine știe ce porunci. Din alea subtile și greu de îndeplinit, din tradiția noastră, că și acolo erau foarte mulți care puseseră poveri grele pe sufletul oamenilor. Și spune, dar astea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Încă o dată revin la prima întrebare, l-ați primit în biserică? L-ați primit? Da. Ce mai lipsește, spune tânărul. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, spuneți-mi de ce nu l-a primit Domnul Iisus Hristos printre cei 12? Acum, dumneavoastră spuneți, dar Domnul Iisus Hristos i-a pus o condiție în față pe care el n-a putut să o depășească. Și Mântuitorul știa. De ce i-a pus o condiție pe care nu putea să o depășească? Din ce cauză? De ce nu l-a luat cu ucenicii lui să-l ia deoparte, să-l crească și să-i spună așa, știi? Lasă că se va îndrăgosti pe parcurs de mine. Va renunța cu timpul la averea lui. Se va lipi cu timpul de mine și atunci va învăța ce înseamnă o viață de credință. De ce n-a gândit așa Domnul Iisus Hristos? De ce i-a spus, știi ce? Vinde tot ce ai acum și după ce nu mai ai nimic, după aia vino și urmează-mă. Spuneți-mi, vă rog, de ce a făcut asta? Haideți să răspundem pe rând. De ce nu l-a primit între ucenici? Prima întrebare. El dorea să fie acolo. De ce nu l-a primit? Avea un idol. Câți dintre noi mai avem câte un idol? Fraților, e foarte greu să spui și foarte dur e să spui toți. Pentru că dacă lucrul ăsta e adevărat la toți, câți dintre noi am fi printre ucenici? Și o zicem ușor? Apropo, și acum e nevoie să mai vorbim altceva. De ce Domnul Iisus Hristos și-a ales 12 ucenici, nu și-a ales 12 membri? Care e diferența? Deci, membrii stau pe scaun. El avea foarte mulți membri, de fiecare dată când ținea câte o predică, avea mii de membri, veneau și stăteau pe scaune. Ucenici câți avea? Care e diferența între un membru și ucenic? De asemenea, este foarte interesant că Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor săi, celor 12, și le spune așa, mergeți în toată lumea și faceți membri. Faceți membri, să stea pe scaune, să-mi umple biserica, să fie plină. Despre asta e vorba. Nu. Mergeți în toată biserica și faceți ucenici. Vreau să vă întreb acum, câți dintre noi suntem ucenici, câți suntem membri? Știți, uneori noi nu înțelegem că Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Său cel Sfânt lucrează și în afara bisericii. Când citesc ceea ce spune Spiritul Profetic, care spune că o mare parte a credincioșilor adevărați, a ucenicilor adevărați ai lui Iisus Hristos sunt în afara bisericii, când citesc cuvântul lui Dumnezeu care spune de ar fi 20%, tare bine ar fi să fie credincioși, ucenici, ar fi tare bine. Când văd lucrurile acestea, încep să mă întreb, Doamne, cum stau lucrurile? Dacă Duhul Sfânt lucrează atât de puternic în afara bisericii, dacă Duhul Sfânt lucrează atât de puternic la inimile oamenilor și îi pregătește și îi pregătește, dar nu îi pregătește aici, îi pregătește unde? Afară. De ce îi pregătește în afară? Și mie mi se spune că biserica lui Dumnezeu va trebui să fie aceea care să sune din trâmbiță și la semnalul pe care biserica îl dă, toți acești oameni vor recunoaște sunetul trâmbiței și vor veni la un moment dat la locul unde este înfipt steagul prințului Emanuel și vor veni acolo, în timp ce, atunci când vor veni ei, o mulțime dintre membrii care au ținut locurile pregătite pentru ei vor pleca. Vorbind despre disciplină, uneori avem impresia că în momentul în care cineva este exclus din biserică, în momentul acela el nu-și mai găsește mântuirea. În realitate nu este așa. Deși cuvântul lui Dumnezeu spune că este o problemă când cineva este exclus din biserică, fără îndoială, este o problemă când cineva este dat pe mâna satanei, este cu adevărat o tragedie. Cu toate astea, cuvântul lui Dumnezeu spune, l-am dat pe mâna satanei pentru ca să fie mântuit din cauza asta. Să fie mântuit. Dacă lucrurile stau așa, aș vrea să întreb biserica lui Dumnezeu, în momentul în care cineva este exclus, pentru ce excludem? Ca să-l câștigăm sau excludem ca să scăpăm? Excludem pentru ca să stăm lângă el mai mult ca înainte? Sau uităm de el și am scăpat că ne-a făcut probleme? Firea noastră veche, firea noastră pământească ne face să avem proceduri foarte ostile unii față de alții. Iar dorința de a intra în cer se face uneori în detrimentul celuilalt. Da? Dar toate acestea sunt cazuri particulare care mă fac pe mine să înțeleg că biserica, de fapt, n-ar trebui să fie un loc unde eu să vin să ascult un predicator care vorbește frumos. Nu, nu asta e biserica. Biserica nu este locul unde se spun eseuri. Învățăm să vorbim, învățăm cum să facem actorie, învățăm... Nu, asta este biserica. Biserica este locul unde Iisus Hristos își are ucenicii lui. Ce înseamnă ucenicul lui? Nu înseamnă să stai pe scaun. Înseamnă altceva. Și mă întorc iarăși la tânărul bogat. Doamne, de ce nu l-ai primit printre ucenicii tăi? Creștinismul. Și mai ales adventismul a fost acuzat în ultima vreme că este și se transformă din ce în ce mai mult într-un grup închis. Cu alte cuvinte, nu îi lasă pe ceilalți să intre și nici ei nu se deschid la ceilalți. Acuzația este destul de gravă, pentru că exact așa au făcut iudeii. Iudeii s-au transformat într-un grup închis, au zis mântuirea e a noastră și din cauza asta nu și-au împlinit nici datoria față de neamuri, și nici nu l-au înțeles pe Iisus Hristos, iudei. Acuzația e gravă. Fii deschis. Ni se spune, adu-ți credința la zi, azi. Fii relevant pentru oamenii din jur. Mai mult decât atât, Pavel spune la un moment dat, cu grecii fă-te grec. Fă tot ce poți ca să-i mântuiești. Să-i aduci la Hristos. E o mare provocare. Și acum, din momentul ăsta, vreau să vă provoc și eu cu niște citate pe care dumneavoastră le știți, toți le știți, din tragedia veacurilor, sunt foarte bine cunoscute. A citatele respective aș vrea să le pun astăzi într-o lumină puțin mai aproape de noi. Și anume, îl lăsați pe tânărul bogat să vină în biserică. Dumneavoastră a spus da și așa este. Cu toate astea, Domnul Iisus Hristos a zis nu. Și până în ziua de azi ne întrebăm de ce. Vreau să vă întreb, a fost Domnul Iisus Hristos prea aspru, prea exigent? A fost aspru și exigent. Fără discuții. Dar de ce? Și acum vă rog câteva gânduri legate de starea bisericii la un moment dat. Tragedia veacurilor, pagina 36. Cei idolatri au fost aduși să primească credința creștină. Ei mărturiseau că îl primesc pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu și cred în moartea și învierea sa. Vreau să vă întreb, i-ați primit ca membri? Auziți, au primit credința creștină, mărturisesc pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, cred în moartea și învierea sa. Mai departe, cu unele concesii din partea lor, ei au propus, cine? Ei. Au propus ca și creștinii să facă ceva concesii pentru ca să se poată uni toți, unde? Pe platforma credinței în Iisus Hristos. Ce-o fi platforma asta a credinței în Iisus Hristos? Nu știu, dar este un teren așa, unde se pare că ne putem uni toți acolo. Cu, evident, cu concesii, de o parte și de alta. Și de ce n-ar trebui să fim puțin mai maleabil, să facem anumite concesii. Adică, dacă vrea cineva să vină în biserica lui Iisus Hristos și îl iubește pe Iisus Hristos și afirmă credința în El și așa mai departe, de ce n-ar trebui primit, fraților? De ce n-ar fi trebuit să fie primit? Pentru că, vă rog să observați, apar niște paranteze drepte acolo. Știți ce lipsește de acolo? Iată cum zice citatul în realitate. Cei idolatri au fost aduși să primească o parte din credința creștină, nu credința creștină, o parte din credința creștină, în timp ce ei lepădau alte adevăruri esențiale. Ei mărturiseau că îl primesc pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu și cred în moartea și învierea sa, dar, și acum lipsește din nou, nu aveau o convingere despre păcat și nu simțeau nevoia de pocăință și de schimbarea inimii. În foarte multe situații, noi privim citatul așa, dar uităm de lucrurile din paranteză. Lucrurile din paranteză uneori nu ni se par importante, și anume doar o parte. Ei au primit doar o parte din credința creștină. Au lăsat la o parte alte adevăruri esențiale, dar nu se poate, fraților, să-l primești în biserică pe un om datorită faptului că el crede în Iisus Hristos, chiar dacă nu le crede pe toate celelalte. Pe parcurs el, dar știți cum ni se spune la un moment dat, dar ce vrei să-i mântuiești tu? Vrei să creadă exact ca tine? Dă-o încolo de treabă. Lasă-l pe om, liber. Partea a doua, nu aveau nicio convingere despre păcat și nu simțeau nevoia de pocăință și de schimbarea inimii. Aici n-aș mai dori să vorbesc despre alții. Aș vrea să vorbesc despre persoanele care s-au născut în credință, au primit botezul prin credință și care n-au ajuns să plângă niciodată pentru viața lor. Dar sunt în biserică. Am crescut în biserică, dar n-am mai plâns pentru păcatele noastre. Auziți, zice aici așa, mai citesc o dată. Nu aveau o convingere despre păcat. Unii spun, au convingere despre iubirea lui Iisus Hristos, dar le lipsește convingerea despre păcat. Nu simțeau nevoia de pocăință sau de schimbarea inimii. Niciodată n-am simțit că sunt un păcătos. Sau, poate că am simțit odată, dar n-am mai simțit în ultima vreme. Vreau să vă întreb, când ar trebui un om să simtă nevoia de pocăință? Când? La botez? Sigur că da. După botez? Păi dacă ar trebui să simțim nevoia după pocăință și disperarea aceasta de a fugi de păcat în continuu, dacă ar trebui să simțim lucrul ăsta, atunci câți dintre noi suntem în această situație? Aș vrea să observăm un lucru și anume, am pierdut din exigența spirituală vis-a-vis de noi înșine. Suntem foarte de acord cu exigența spirituală în raport cu alții. Dar noi nu mai avem exigențe față de noi. Și vreau să vă zic, din cauza că nu avem exigențe față de noi, din cauza asta am pierdut și exigența față de alții. Adică ar fi total fariseic, ar fi total nesincer ca eu să nu mai împun mie însumi nici o condiție și în același timp să am condiții față de alții. Pentru că nu mai îmi adresez nici mie condiții, să-mi fie iertat, nu mai pun condiții nici la alții. Exigență sau compromis? Cum e? Pagina 36. Tragedia veacurilor. Alții erau în favoarea părăsirii sau modificării unor trăsături ale credinței lor și a unirii cu aceia care primiseră o parte a creștinismului, susținând că, fiți atenți, acestea ar fi mijloace pentru deplina lor convertire. Adică dacă scădem puțin standardul, nu mai suntem atât de, eu știu, de exigenți. Doar o parte, nu cerem chiar totul, ci doar câteva lucruri fundamentale. N-ar ajuta aceasta, poate, până la urmă, la convertirea celorlalți? Fraților, câțiva dintre dumneavoastră îmi faceți semn cu capul că nu. În realitate, credința acum că oamenii se vor converti pe parcurs a devenit un fel de filozofie bisericească în ultima vreme. Vino, frate, la biserică, așa cum ești, vino încoace și stai tu aici și te vei converti cu timpul, pe parcurs. Vei ajunge tu să dai tot pentru Hristos după o vreme. Vei renunța la bogățiile tale și la idolii tăi după ce Domnul Iisus Hristos va reuși să îți ia din suflet toate aceste lucruri. Ideea este foarte interesantă, ideea este foarte provocatoare. Fiți mai flexibili. Apostolul Pavel spunea la un moment dat, mă fac orice, numai ca să-i câștig pentru Hristos. Mă fac orice. Cu alte cuvinte, jumătate, o parte din credință. Și poate că cu timpul acesta se vor converti. Este o altă provocare, așezată foarte serios în fața noastră. Din ce în ce mai mult. Dacă rămâi la cuvântul lui Dumnezeu și ceri 100%, așa trebuie, atunci s-ar putea întâmpla să fii numit inflexibil, să fii numit rigid, să fii numit cum vreți dumneavoastră, așa cum suntem de fapt numiți astăzi. Întrebarea mea este, Doamne, nu puteai să-l primești pe tânărul bogat, măcar să fii puțin flexibil de data asta. Următorul slide. Uneori suntem numiți intransigenți. Din ce cauză? Datorită primului citat din tragedia veacurilor 37, Mântuitorul ne-a învățat că cei care se complac în păcat nu trebuie primiți în biserică. Rețineți, vă rog, acest aspect. Da? Se complac în păcat. Nu este vorba de cineva care a greșit. Nu. Nu este vorba de cineva care a păcătuit și îi pare rău. Iată citatul complet din tragedia veacurilor, pagina 37. Chiar în cea mai bună stare a ei, biserica n-a fost formată numai din credincioși adevărat, curați și sinceri. Mântuitorul ne-a învățat că cei care se complac în păcat nu vor trebui primiți în biserică. Cu toate acestea, el și-a atașat bărbați care aveau defecte de caracter și le-a încredințat binefacerile învățăturilor și exemplului său pentru ca să aibă ocazia să-și vadă greșelile și să le îndrepte. Printre cei 12 apostoli a fost un vânzător, Iuda, a fost primit nu pentru defectele lui de caracter, ci în ciuda lor. El s-a unit cu ucenicii ca prin învățătura și exemplul lui Hristos să poată învăța ce înseamnă un caracter creștin și în felul acesta să fie adus, să-și vadă greșelile, să se pocăiască și cu ajutorul Harului Divin să-și curăcească sufletul prin ascultare de adevăr. Citatul este foarte, foarte frumos. Citatul acesta poate să mă facă pe mine să înțeleg că ar trebui ca să primesc pe Iuda, să stea împreună în Biserica lui Hristos și să-l expun adevărul lui Dumnezeu. Corect? Așa, la concluzia aceasta ajung. Așa este? Așa a făcut Domnul Iisus Hristos. Intenția este foarte bună. Auziți, vă rog, concluzia. Dar Iuda n-a umblat în lumina lăsată atât de îndurător să lumineze asupra lui. Prin îngăduirea păcatului a invitat ispitele lui Satan. Trăsăturile lui rele de caracter au devenit predominante. El și-a lăsat mintea sub stăpânirea puterilor întunericului și se supăra atunci când greșelile erau mustrate. Aviz celor ce se supără. Vine cineva și spune, băi, Valentine, nu faci bine și eu mă supăr. Și mi-atrage atenția asupra acelui lucru și îmi sare țandăra. Și mă simt jignit. A fost drumul pe care Iuda a mers, auziți, se supăra când greșelile erau mustrate. În felul acesta a ajuns să săvârșească crima teribilă de trădare a învățătorului său. De ce? Se supărase. Era supărat și pe fondul acesta al supărării a zis, ia lăsă-mă, lasem. Și așa a ajuns să-l dea pe Domnul Iisus Hristos în mâinile iudeilor. Tot astfel fac și cei care nutresc păcatul sub masca evlaviei, urăsc pe cei ce le tulbură pacea, condamnând cursul păcătos al vieții lor. Și acum fiți atenți, când se ivește ocazia favorabilă, ei îi trădează ca și Iuda pe aceia care au căutat să-i mustre spre bine. Din cauza aceasta apare acolo această afirmație. Mântuitorul ne-a învățat că cei care se complac în păcat. Nu este vorba de cineva care cade, care plânge, care își caută pocăința. Acela duceți-l în biserică. Dar dacă vedeți că este cineva care se complace într-o stare de lucruri, atunci feriți biserica lui Hristos. Feriți turma lui Iisus Hristos de influența lor. Pentru că la vremea de supărare, cu alte cuvinte, la vremea de criză, îi vor trăda pe aceia care i-au supărat. Se vor transforma în trădători. Uneori este greu să facem deosebirea între toate aceste lucruri, dar poate că Dumnezeu ne va ajuta. În orice caz, va trebui să ajungem să facem tot ce poate fi făcut pentru oamenii din jurul nostru. Dar dacă cineva nu se desparte de păcat, de concepțiile greșite, nu-l aduceți în biserică. Și acum două demonstrații. Demonstrații istorice. Când urmașii lui Hristos s-au unit cu închinătorii la idoli, religia creștină s-a stricat, iar biserica și-a pierdut curăția și puterea. Se uniseră cu cine? Da, mai devreme, cum erau definiți acei închinători la idoli? Primiseră credința lui Iisus Hristos pe jumătate. Ei recunoscuseră pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, îl iubeau și așa mai departe, primiseră pe jumătate. Și acum vă rog frumos, haideți să recitim. Când urmașii lui Hristos s-au unit cu cine? Cu creștinii pe jumătate, religia creștină s-a stricat, iar biserica și-a pierdut curăția și puterea. De ce nu l-a primit Domnul Iisus Hristos pe tânărul bogat? Pentru că era pe jumătate. Nu știu cum. Era pe jumătate în sensul că cobora, era pe jumătate în sensul că urca. În orice caz, Domnul Iisus Hristos nu l-a primit. Când au consimțit să se unească cu aceia care erau doar pe jumătate convertiți din păgânism, creștinii au pășit pe o cale care i-a dus din ce în ce mai departe de adevăr. Demonstrația istorică este că atunci când te unești cu cineva doar pe jumătate convertit, demonstrația istorică este că vei merge în jos, nu în sus. Chiar dacă eu cred și sper că poate voi merge în sus, realitatea este că merg în jos, departe de adevăr. Deci, încă o dată, când te înjugi cu cineva, indiferent că te înjugi la căsătorie, spre exemplu, indiferent că intri într-o afacere de business, dacă cel cu care te înjugi este pe jumătate pocăit, atunci să știi că mai devreme sau mai târziu lucrul ăsta va afecta sufletul tău. Nu te înjuga! Sunt unii care spun, tinere care spun, dar e mai bun ca cel care este în biserică. Fraților, sunt și în biserică pe jumătate convertiți la adevăr. Sunt și în afară pe jumătate convertiți la adevăr. E vreo diferență? Nu! Important este să nu te înjuci cu cineva care este jumătate convertit. Asta este important. Nu, frate! Mergi cu cineva care vrea cu toată inima să fie lângă Dumnezeu. Cu ăla da. Altfel nu. Aluatul stricat al idolatriei a dus în felul acesta în biserică și a continuat lucrarea lui nenorocită. Învățături false, ritualuri superficioase, ceremonii idolatre au fost incluse în credința și în închinarea bisericii. Mai departe, este vorba de Anania și Safira. În același capitol din Tragedia Veacurilor, pagina 37-38, este adus cazul acesta și spune așa: apostolii aveau de luptat cu aceia din biserică ce pretindeau că sunt evlavioși, în timp ce în ascuns nutreau ce? Nelegiuirea. Asta a fost problema, marea problemă a bisericii din totdeauna. Pe din afară erau credincioși, iar pe dinăuntru nu. Cu alte cuvinte, credincioși pe jumătate. Anania și Safira lucrau de partea înșelătorilor. N-am înțeles. Păi Anania și Safira nu erau fraților ucenici? Dar observați, vă rog, dacă îi pe jumătate lucrau de partea înșelătorilor, pretinzând că aduc o jertfă întreagă lui Dumnezeu, în timp ce erau lacomi, reținând o parte pentru ei. Duhul adevărului a descoperit apostolilor adevăratul caracter al celor frați cu numele, iar judecățile lui Dumnezeu au curățit biserica de această pată. E interesant lucrul ăsta. Dumnezeu a curățit biserica, dar a dat și bisericii datoria ca să se mențină curată? Oare i-am spune noi lui Dumnezeu în situația aceasta că a fost prea exigent? Doamne, ai dat tu în halul ăsta Anania și Safira, nu ești tu prea exigent? Nu l-acuzăm noi pe Dumnezeu în felul acesta că nu este iubitor? Când el n-a făcut altceva decât ce a curățit biserica? Această dovadă categorică a cercetării Duhului lui Hristos în biserică semăna groaza printre fățarnici și făcătorii de rele. Ei nu mai puteau rămâne în legătură cu aceia care erau în obiceiuri și inclinații reprezentanți permanența lui Hristos. Vă rog să urmăriți această ultimă afirmație. Acești credincioși pe jumătate, doar cu numele, nu mai puteau rămâne în legătură cu cine? Cu reprezentanții lui Hristos. De ce? Este intenția și dorința lui Dumnezeu ca biserica sa ori să meargă până a se identifica 100% cu planul lui Dumnezeu, ori dacă nu, a rămâne undeva căldicel la jumătate, ne va pune în situația în care cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează și ne spune: nu veți mai putea rămâne în poporul lui Dumnezeu. Voi nu vă veți mai simți bine. Vă aduceți aminte, spre exemplu, de Faptele Apostolilor, capitolul 5. Este un text care m-a uluit de de multă vreme și continuă să mă uluiască, este modul în care Dumnezeu își păstra biserica. Capitolul 5 cu 13. Niciunul dintre ceilalți nu cuteza, n-aveau curajul să se lipească de ei. Biserica lui Dumnezeu ar trebui să fie de o asemenea puritate, de o asemenea sfințenie, de o asemenea înălțime a legăturii lor cu Hristos, încât ceilalți să nu cuteze să se lipească de ei, în ciuda faptului că norodul îi lăuda în gura mare. Cu alte cuvinte, toată lumea zicea ce bine la ei, ce frumos e la ei, extraordinar trăiesc, dacă era vorba să se lipească de ei, n-avea curaj. De ce? Pentru că Dumnezeu intervenea în biserică după principiul acesta al exigenței și făcea din biserică o biserică în care Anania și Safira erau afară. Acum mă apropii cumva de alte modele biblice repede în aproximativ 10 minute. Fraților, Ioan Botezătorul. Înainte ca să vină Domnul Iisus Hristos, Ioan Botezătorul se adresează lumii sale. Și e foarte interesant. Ioan Botezătorul are de a face cu năpârcile. Vă amintiți? Pui de năpârci. Ei bine, el are de a face cu creștinarea năpârcilor. Năpârcile vor să fie creștinate. Cum vor să fie creștinate ele? Simplu. Ele vor să fie creștinate fără vrednicie. Adică Ioan Botezătorul le spune: faceți, mă, fraților, ce? Fapte vrednice. Cu alte cuvinte, fiți, mă, vrednici de pocăința voastră. Dar năpârcile, cei din afară, în sfârșit cei ce veneau aici, doreau un creștinism fără vrednicie. Doreau un creștinism fără pocăință, pentru că le predica pocăința și spunea: pocăiți-vă! Doreau un creștinism fără schimbare. Cine sunt năpârcile, fraților? Că n-ar trebui ca toți oamenii să fie numiți năpârci. Năpârcile își au o anumită identitate a lor. Cine erau năpârcile? Cei ce fugeau de mânia viitoare. Erau persoane care fuseseră îngroziți de predica lui Ioan Botezătorul. Din nefericire, predica de astăzi sau biserica de astăzi nu mai zguduie pe nimeni. Noi suntem foarte inclusiviști, toate lucrurile sunt foarte bune, astfel încât năpârcile nu mai fug. Ioan Botezătorul însă se adresează acestor năpârci care vor să se facă creștine și le spune: nu se poate fără vrednicie, fără pocăință, fără schimbare. Știți cum mi se pare mie Ioan Botezătorul aici? Mi se pare cam așa. Ioan Botezătorul vede cum vin mulțimile să intre în împărăția lui Hristos. Și mulțimile vin grămadă, iar el stă la intrare în împărăția lui Dumnezeu și nu-i lasă să intre. Nu-i lasă să intre. Cum vi se pare treaba asta? Eu știam că un evanghelist, că un pastor trebuie să-i ajute să intre. Se dea la o parte și spune: intrați, fraților, toți. Și Ioan Botezătorul spune: nu intrați toți. Nu. Câți intră? Cei care se pocăiesc, cei care își mărturisesc păcatele, da? Și fac fapte vrednice. Păi de unde știa Ioan Botezătorul că ei își mărturiseau păcatele și fac fapte vrednice? De unde știa? Fraților, în toate filmele astea din ultimă vreme, se vede Ioan Botezătorul că botează tot felul de lume pe care nu-i cunoaște. Vine la el, îi botează, vine la el, botează, cine o fi, nu se știe. Dar ceea ce se întâmplă aici îmi demonstrează că lucrurile stau altfel. Ioan Botezătorul știa că oamenii ăștia și-au mărturisit păcatele, cui și le-au fi mărturisit? Știa că oamenii ăștia au făcut fapte vrednice. De unde știa el că au făcut fapte vrednice? Mă, fraților, Ioan Botezătorul îi cunoștea pe oamenii care îi botează. Îi cunoștea. Ioan Botezătorul l-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Ceea ce mi arată mie foarte clar că el știa pe cine botează. Nu boteza pe oricine. Ioan Botezătorul îi oprea pe aceia care erau năpârci, care doreau să intre în împărăția cerurilor, și spunea: voi nu. Vreți să spuneți că n-a botezat niciun fariseu? Vreți să spuneți că el a fost împotriva tagmei fariseilor? Despre asta este vorba. El a fost un populist din ăsta democratic care dorea să boteze numai clasa de jos? Asta dorea Ioan Botezătorul? Sau căuta cu adevărat oameni pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu? Evident, boteza mulți, dar nu-i boteza pe toți. Ioan Botezătorul avea o responsabilitate și el își împlinea responsabilitatea pe care o avea. Fraților, dacă lucrul ăsta se întâmplă la poartă, la intrare, vreau să vă întreb, oare lucrurile astea nu se întâmplă și în biserică? Oare Dumnezeu nu va proceda la fel cu fiecare dintre noi? Întrebarea mea este încă o dată: fraților, ce suntem, membri sau ucenici? Pentru că Iisus Hristos a zis: faceți-mi ucenici, iar dumneavoastră sunteți aici pentru că ați declarat că vreți să fiți ucenici. Suntem atât de tentați de toate lucrurile. Frații Domnului Iisus Hristos, la un moment dat, se duc la Domnul Iisus Hristos în Ioan 7:4 și spune: Băi, Iisus, dacă tu vrei să fii cineva, arată-te lumii. Tu te arată-te lumii. Că așa fac toți. De ce stai aici să nu te vadă lumea? Arată-te lumii. Este împingerea creștinismului în față. Vatican II, 61, a numit reașezarea valorilor catolice în societatea vremii de atunci, l-a numit aggiornamento. Și a numit treaba asta ca fiind ceea ce biserica trebuie să facă. Să revină la zi, să răspundă nevoilor lumii, să se integreze puțin în societate și cu societatea aceasta împreună să realizeze un creștinism social. Fraților, nimic rău în toată treaba asta. Ucenicii, biserica primară, răspundeau nevoilor lumii, dar răspundeau altfel. Ei nu răspundeau neapărat la nevoile pe care lumea le avea în sensul preferințelor ei. Ea răspundea la nevoile lumii în sensul mântuirii și a păcatelor ei. Aici suntem chemați noi să răspundem lumii. Nu suntem chemați să răspundem în altă parte. Când îi se spune Domnului Iisus Hristos, du-te și arată-te lumii, era același gând pe care Satan i-a spus mai departe Domnului Iisus Hristos. Știi ce? Nu vrei tu să sari de pe strașina templului și dacă vei sări de pe strașina templului, toată lumea te va recunoaște ca fiind Mesia. Va veni după tine. Și Iisus Hristos a zis nu. Lumea n-are nevoie de spectacol, iar noi ca biserică creștină nu trebuie să dăm un spectacol așa după cum piața îl cere, ci noi trebuie să fim aceia care prezentăm spectacolul cerului sau chipul lui Iisus Hristos în fața acestei lumi. Nimic altceva, nimic altfel. Aș dori să închei cu un ultim caz de analiză. Tânărul bogat vis-a-vis de Zacheu. Nu știu dacă ați observat, tânărul bogat este în Matei 19, Zacheu este în Luca 19. E foarte interesant treaba asta. Domnul Iisus Hristos în momentul în care îi cere tânărului bogat, dă-ți toată averea ta la săraci, nu face altceva decât anticipează spiritul bisericii creștine. Ăsta e spiritul bisericii creștine. Mai târziu, fără ca Mântuitorul să le ceară treaba asta, toți și-au dat averea în mâinile apostolilor. De data asta, Domnul Iisus Hristos îi cere asta tânărului bogat și îi spune, dă și tu averea în mâinile apostolilor și tânărul bogat nu poate să facă treaba asta. Prevăzând această legătură între el și biserica care va urma de aici înainte, Domnul Iisus Hristos îi spune, tu nu ai spiritul bisericii mele. Uitați-vă la Zacheu. Mântuitorul trece pe lângă pom. Îl vede, îi spune să dea jos. Îi spune, a intrat mântuirea în casa ta. Și Zacheu îi spune, Doamne, dacă a intrat mântuirea în casa mea, dacă astăzi s-a întâmplat lucrul acesta, aduceți-mi aminte ce a zis. Jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, dau un pătrit. Nu-i ceruse nimeni, nimeni nu-i ceruse. Dar dacă i-ar fi cerut Domnul Iisus Hristos, ar fi dat? Deci nu i-a cerut nimeni și a zis, dau jumătate. Vreau să vă întreb, cine l-a învățat pe Zacheu să dea jumătate? Cine a învățat pe Zacheu să dea mai înainte ca Iisus Hristos să-i ceară? Cine l-a învățat? De ce nu l-a învățat și pe tânărul bogat? Tânărul bogat a zis, Doamne, e prea mult, ești prea exigent, nu se poate să... Cartea Hristos Lumina Lumii ne spune că ucenicii au regretat enorm că tânărul acesta n-a fost câștigat de Domnul Iisus Hristos pentru ei. Ei vedeau că dacă ar face treaba aceasta, ar fi un câștig extraordinar. În timp ce toți ucenicii vedeau că câștigarea tânărului bogat ar fi un câștig, Domnul Iisus Hristos vedea că aducerea tânărului bogat ar fi un dezastru. Doamne, mai ești tu exigent față de mine? Sau datorită felului meu de a gândi și a face, m-am coborât la un compromis de fiecare zi în care totul e așa? Haideți să vă dau un exemplu. Ne vedem mâine la orele 10, bine? 10. Oare de ce ajungi întotdeauna la 10 și 5? De ce? Ce mare lucru 5 minute? Sabatul începe 7:53, dar de ce nu poate fi 7:60? Ce mare lucru! 4 minute. Ce mare lucru. Doamne, de ce nu ești flexibil? Fii flexibil cu mine. Sfințenia, fraților. Sfințenia este acea realitate care ne învață că cele 5 minute vorbesc foarte mult despre caracterul nostru. De ce nu reușim să începem poate programele întotdeauna la fix? De ce întârziem cu 5 minute? Ce se întâmplă? Lucrurile merg greu, sigur că da, dar trebuie să înțelegem că pentru Dumnezeu lucrurile de jumătate nu înseamnă sfințenie, iar sfințenia înseamnă 100% pentru Dumnezeu. 100% pentru El. Sunt cerințele lui Dumnezeu preexigente? Încă o dată și cu întrebarea asta închei. Sunt preexigente? Pentru tânărul bogat, da. Pentru Zacheu, nu. Și așa se împarte lumea. Așa se împarte biserica. Într-un tânăr bogat, care a ținut poruncile din tinerețea lui, care simte nevoia că mai trebuie să facă ceva, dar nu poate să depășească nivelul de creștin pe jumătate. Și dincolo de asta, un Zacheu, un vameș, care zice: Doamne, dau tot. Dacă a intrat mântuirea în casa mea, dau tot. Și asta e diferența între împărăția lui Dumnezeu și toată lumea asta. Dumnezeu să ne ajute ca astăzi să realizăm o pocăință vis-a-vis de predarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ce a fost pe jumătate să fie de acum cu totul, totului tot. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, vrem să folosim momentul acesta de închinare pentru ca să-ți predăm viața și inimile noastre încă o dată. Am vorbit, Doamne, foarte mult despre alții, dar venim înaintea Ta ca să ne rugăm pentru noi, să ne rugăm pentru jumătatea noastră de măsură, pentru jumătatea noastră de credință, uneori pentru compromisurile noastre, uneori pentru ceea ce noi considerăm ca fiind tot ceea ce putem face noi cel mai bine. Credem, Doamne, că viața noastră de credință este cea mai bună variantă a credinței pe care noi o putem produce. Și e adevărat, Doamne, dar e atâta distanță între ceea ce producem noi și ceea ce ceri Tu de la noi. Din cauza asta, venim înaintea Ta să Te rugăm să ne dai neprihănirea Ta, să ne dai caracterul Tău și o viață de credință asemenea Ție. Învață-ne, Părinte, învață-ne nu doar să vorbim, dar să trăim acea credință frumoasă și sfântă pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Să fie același Duh între El și noi, cu El și cu noi. Să fie același chip al Lui și chipul nostru. Și în felul ăsta, Doamne, să ne ajuți ca pilda lui Zacheu să înlocuiască pilda tânărului bogat, care zice că e bogat, care le are pe toate și nu știe că e ticălos, nenorocit, sărac, gol și gol. Te rugăm, Doamne, este vremea ca să ne pocăim cu adevărat, să ne întoarcem cu adevărat la Tine. Este vremea să-ți dăm voie, Doamne, să faci din membrii bisericii Tale ucenicii Tăi. Este vremea să vrem să lucrăm cu toată inima pentru Tine și nu doar să stăm comozi în fotoliile noastre, crezând că aceasta înseamnă mântuirea unei biserici. Iartă-ne pentru toate confuziile noastre. Ajută-ne să Te iubim și să lucrăm. Ajută-ne să Te urmăm oriunde ne chemi. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.